Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Najviše mere bezbednosti i 4000 policajaca večeras na Marakani na utakmici reprezentacije Srbije i Hrvatske.
Oni koji ma eventualno padne na pamet da se igraju sa državom, bit će sankcionisani istog sekunda.
Tuča navijača iz Srbije i Bosne i Hercegovine na košarkaškoj utakmici u Sloveniji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije intervenisalo u Zagrebu i Briselu zbog incidenata sa dvojezičnim tablama. U Vukovaru za danas najavljen novi protest. Sirija podelila grupu 20. Cameron tvrdi da ima nove dokaze o hemijskom oružju. Obama širi listu mogućih meta. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, uoči fudbalskog meča Srbije-Hrvatska beležimo atmosferu na ulicama Beograda. Šta kažete, hoće li biti incidenata?
Ne vjerujem, mislim da će biti jako vežbeđenje, da to već ne vjerujem.
Izgleda da hoće. Kivni su ovaj ljudi, tako da će sigurno iskoristiti da iskale ovaj bes.
Bili smo i u centru za azil u Banji Koviljači gde smo razgovarali sa izbeglicama iz Sirije. Pobegli smo od smrti, kažu ovi ljudi.
Moj otac i još 20 članova moje porodice su poginuli. Ostala familija mi je još u Alepu. Strašno se bojim za njih jer mnogo je terorista u gradu. Ubili su mi oca u kući, ja ga nisam video. Sahranile su ga moje sestre. Pobegao sam iz Sirije.
Poslušajte i kako je dugogodišnja novinarka Tamara Kaliterna u svojoj knjizi Ponavljači lažne istorije vrši autopsiju perioda 90-ih i raspada Jugoslavije, istoričarka Latinka Perović.
Knjiga govori o Vukovaru i Dubrovniku, o Sarajevu i Srebrenici, o najvećem slomu Srbije, one politike koju je u celini povezalo velikosrpski nacionalizam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uz najviše mere bezbednosti i 4000 policajaca svih profila večeras na Beogradskoj Marakani sastaju se fudbalske reprezentacije Srbije i Hrvatske. Hrvatski fudbaleri stigli su juče u Beograd, a sinoćni trening reprezentacija na stadionu Crvene zvezde protekao je bez incidenata uz maksimalne mere obezbeđenja. Gostujući navijači večeras neće biti na Marakani, a vicepremijer Aleksandar Vučić poručio je da su preduzete sve mere da meč protekne mirno.
Mi smo imali sednicu biroa i dali sve zadatke nadležnim službama, sve će proteći u redu i miru. Oni koji ma eventualno padne na pamet da se igraju sa državom i negde nekakav cirkus pokušaju da naprave, bit će sankcionisani istog sekunda.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primit će u oči meča delegacije Fudbalskih saveza Hrvatske i Srbije. Selektor Hrvatske Igor Štimac rekao je da nema razloga da brine za bezbednost svoje ekipe. On je naveo da ga ne plaši atmosfera na stadionu, iako je, kako navodi, svestan da im navijači neće prirediti dobrodošlicu. Utakmica košarkaških reprezentacija Srbije i Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Sloveniji pala je u zasenak uličnih nereda koji su izbili u Jasenicama između navijača dve ekipe u oči meča. Kako su preneli BH mediji, nakon što su navijači Bosne i Hercegovine krenuli ka dvorani, pristalice Srbije počele su da uzvikuju nož, žica, Srebrenica. Usledio je najpre verbalni, a potom i fizički sukob navijačkih grupa. Slovenačka policija reagovala je kada su dve grupe počele da bacaju kamenice i pirotehnička sredstva, a ulicama Jesenica kružila su vozila specijalnih jedinica slovenačke policije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je u razgovoru sa ambasadorom Hrvatske u Beogradu, Goranom Markotićem, zatim i prema zvaničnom Zagrebu, ali i evropskim institucijama u Briselu i Strasburu, intervenisalo zbog incidenata u Hrvatskoj nakon postavljanja dvojezičnih tabli na zgrade državnih ustanova. Ministarstvo je svima ukazalo na nedozvoljeno ponašanje ekstremnih grupa u Hrvatskoj koje vređaju kulturu srpske manjine i koje nastupaju sa pozicije ustaštva, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. A u Vukovaru je za danas najavljen novi protest protiv postavljanja dvojezičnih tabli. Iz hrvatske vlade ponovo poručuju da se zakon i ustav koji nalažu da se dvojezične table postave tamo gde u ukupnom broju stanovništva manjine čine 21%, moraju poštovati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozdravila je napredak ostvaren u pripremama za lokalne izbore na Kosovu, a pogotovo odluku Centralne izborne komisije i registraciju velikog broja stranaka i entiteta širom Kosova. Eštonova je konstatovala da ovi izbori predstavljaju kamen međaš za budućnost Kosova i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Kosovu, razgovaraće danas sa predsjednicom Atifete Jahjagom, premijerom Hašimom Tačijem i predsjednikom parlamenta Jakupom Krasnićem. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej govoreći danas u Ujedinjenim nacijama u Njujorku na poziv predsjednika Generalne skupštine Vuka Jeremića. Patrijarh će, kako je saopšteno iz Jeremićevog kabineta, biti jedan od učesnika foruma na kojem će članice Ujedinjenih nacija, politički i verski lideri, razmotriti kako se u međunarodnoj zajednici može unaprediti tolerancija i kultura dijaloga. Šefovi država i vlada zemalja grupe 20 koji su se okupili na samitu u Sankt Petersburgu potvrdili su da među njima postoje podjele u vezi sa rješavanjem konflikta u Siriji, izjavio je italijanski premijer Enrico Letta. Britanski premijer David Cameron stigao je na samit uz poruku da Velika Britanija posjeduje nove dokaze o upotrebi hemijskog oružja u Damasku, dok je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov izjavio da bi Sjedinjene države trebalo da sačekaju izveštaj inspektora Ujedinjenih nacija pre nego što se odluče za vojni napad, te da su njihovi dokazi o upotrebi hemijskog oružja daleko od ubedljivih. Američki predsjednik Barack Obama naredio je Pentagonu da pripremi proširenu listu potencijalnih meta u Siriji nakon saznanja obaveštenih službi da su vojne trupe te zemlje izvršile premeštaj sa jedne na drugu lokaciju, piše New York Times. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen pozvao je međunarodnu zajednicu da snažno odgovori sirijskom režimu. On navodi da su vlasti Bašara Al-Asada odgovorne za napade hemijskim oružjem i dodaje da eventualni američki napad na Siriju ne bi zahtijevao šire angažovanje tog vojnog saveza, jer bi to bila operacija ograničenih razmera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jake policijske snage, kako to navode nadležni, spremne su za večerašnji meč reprezentacije Srbije i Hrvatske na Marakani. Dok se u Beogradu vrše posljednje pripreme, sinoćni trening uz visoke mere bezbednosti protekao je bez incidenata. Iako policija tvrdi da spremno dočekuje ovaj sportski događaj, zebnju pojačavaju vesti iz Hrvatske, gdje se posljednjih nekoliko dana održavaju protesti protiv uvođenja ćiriličnog pisma u Vukovaru. Priredili Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Visoke mere bezbednosti predviđene su za dan održavanja utakmice, koju će, osim žandarmerije, obezbeđivati 4000 policijskih službenika i oko 700 redara, a u organizaciju se uključila i bezbednosno informativna agencija. Organizovanog dolaska hrvatskih navijača neće biti, ali strah od eventualnih incidenata na stadionu i oko njega budi to što se utakmica odigrava u jeku antićiriličnih protesta u Hrvatskoj. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova i izvršili su detaljan pregled stadiona Marakana, a nadležne službe učinit će sve da spreče eventualne izgrede, ističe šef odseka za unutrašnju politiku i bezbednost vlade Srbije, Milivoj Mirkov.
Imaćemo jedan prsten oko stadiona na kojem će postojati 7 prolaza i na tom prvom prstenu bit će kontrola ulaznice i kontrola ličnih dokumenata.
Ukoliko bude došlo do nekih uvredljivih transparenata ili skandiranja, kakva će onda biti, da kažem, procedura?
Cenit ćemo situaciju i preduzimati mere zajednički sa ministarstvom, odnosno sa delegatom utakmice. Ono što je veoma bitno, to je da svi dođemo sa tom idejom da do toga ne dođe.
Fudbalski savez Srbije je pod specijalnim monitoringom FIFA, koja je zbog toga u Beograd poslala koordinatora u kabinetu generalnog sekretara ove organizacije. UEFA je ranije upozorila ovdašnji fudbalski savez da će rigorozno kazniti i najmanji incident na tribinama Marakane. Osim straha od međunacionalnih izgreda, nemir unosi i slučaj Tomislava Karadžića, odlazećeg čelnika Fudbalskog saveza Srbije, koji je pod pritiskom dela sportske javnosti najavio da se s tog mesta povlači na kraju jesenjeg dela domaćeg fudbalskog prvenstva. Upravo je Karadžić u svojoj izjavi pred utakmicu pozvao navijače na fer navijanje.
Pred nama je meč fudbalskih prijatelja i njihovih navijača koji na svakom koraku i svakim gestom žele da pokažu da prošlost pripada samo prošlosti, a da lepa današnjica i misli posvećene budućnosti su jedino što nas interesuje.
Utakmicu će, pored delegata FIFA, pratiti i ugledni gosti, među kojima su i menadžer Chelsea Jose Mourinho, kao i kontroverzni čelnik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, koji je rekao da ne očekuje incidente na utakmici. Beograđani s kojima smo razgovarali pak različito gledaju na predstojeći meč.
Ne zanima.
A očekujete li možda neke provokacije?
Možda, pomalo, standard.
Pratit ćemo u svakom slučaju.
A šta očekujete?
Pa ja očekujem napokon pobedu ove naše reprezentacije.
Hoće biti nekih provokacija i to?
Pa never. Never, mislim da će biti jako izvrženje, da to već never. Ne bi voleo.
Ja bih voleo da neće, ali ovaj izgleda hoće. Kivni su ovaj ljudi, tako da će sigurno iskoristiti da iskale ovaj bes ili već šta neku mržnju.
Iako se reprezentacija Srbije još nakon poraza u prvom meču protiv Hrvatske na Maksimiru oprostila od svetskog prvenstva u Brazilu, ovoj utakmici beogradski mediji pridaju određeni značaj. Nisu jedini, jer je fudbalerima podršku pružio i predsjednik Tomislav Nikolić, koji ih je posjetio u sportskom kampu i uputio im nekoliko prigodnih savjeta.
Moram da vam kažem da će u petak protiv vas da igraju suparnici i nemojte da ih shvatite kao neprijatelje, zato što tako nećete moći da pobedite.
Pošto meč nema konkretan rezultatski značaj, on se u ovdašnjoj javnosti podiže na apstraktni nivo, smatra reditelj i kolumnista Gorčin Stojanović.
S obzirom da je srpski fudbal posrnuo na svim mogućim planovima na kojima može da posrne, osim u onom juniorskoj konkurenciji, jeli, gde je sad zablistao, pošto je to inače jedan uobičajeni srpski paradoks, dakle, da se sad to diže na otprilike kao onom sloganu, dođite nas zbog ponosa, ne znam, časti, nacionalni strasti i takve stvari, što je samo prosto glupo i kičasto.
Stojanović, međutim, ne veruje da ćemo na tribinama videti većih izgreda. No činjenica da je za utakmicu koja nema rezultatski značaj potrebno angažovati nekoliko hiljada policajaca, ipak pokazuje da smo još uvek daleko od onoga što se nekad zvalo praznikom sporta. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najviše mere bezbednosti 4000 policajaca večeras na Marakani na utakmici reprezentacije Srbije i Hrvatske. Tuča navijača iz Bosne i Hercegovine i Srbije na košarkaškoj utakmici u Sloveniji. Ministarstvo spoljnih poslova intervenisalo u Zagrebu i Briselu zbog incidenata sa dvojezičnim tablama. U Vukovaru za danas najavljen novi protest. Sirija podelila grupu 20. Cameron tvrdi da ima nove dokaze o hemijskom oružju. Obama širi listu mogućih meta.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stotine izbjeglica iz Sirije prošlo je kroz Srbiju bežeći od ratnih strahota u toj zemlji. Neki od njih u potrazi za boljim životom trenutno su u centru za azil u Banji Koviljači kod Loznice. Pobjegli smo od smrti, bojimo se za naše porodice koje su ostale u tom užasu, rekli su nam Sirijci koje smo posjetili. Slušajte Zorana Glavonjića.
U miru Banje Koviljače okruženi zelenilom borave azilanti iz raznih krajeva sveta, od Afganistana do Sudana. Ovih dana u državnom smeštaju na periferiji ovog malog mesta najviše je Sirijaca, njih 19. Od početka godine do danas kroz centar je prošlo više od 80 ljudi iz te zemlje zahvaćene ratom. Jedan od njih, 35-godišnji Imad, autofarbar iz Alepa, koji je posle Golgote na putovanju od nekoliko hiljada kilometara utočište našao u Banji Koviljači, kaže za Radio Slobodna Evropa da je tu već 3 mjeseca.
Pobegao sam od rata u Siriji jer samo želim da budem bezbedan. Moj otac i još 20 članova moje porodice su poginuli, ostala familija mi je još u Alepu. Strašno se bojim za njih jer mnogo je terorista u gradu. Niko tamo nije bezbedan, život ne vredi ni trunku. Ulaze u kuće, razvaljuju sve na što naiđu i ubijaju sve, žene, decu. Pre 6 mjeseci svojim očima sam video kako je ubijeno 14-godišnje dete. Kada sam otišao u moju radnju, neki naoružani ljudi su me uhvatili i rekli mi da moram da idem u rad sa njima. Ubili su mi oca u kući, ja ga nisam video. Sahranile su ga moje sestre. Pobegao sam iz Sirije. Platio sam nekim ljudima da me izvedu odatle, onda sam prešao u Tursku, pa u Grčku, Makedoniju i evo me sada u Srbiji.
Posle normalnog života do rata, ovde Imad nosi ispranu trenerku, izlizane papuče i ima krevet i 3 obroka dnevno i glavu na ramenima, što je, kako kaže, uz tužan osmeh, najvažnije. Engleski da nauči nije stigao, ali u centru u Banji Koviljači može da uči i srpski, pa na časove ide redovno sa ostalim azilantima.
I am from Serbia. You are from Syria.
I am from Syria.
Serbian. I am from Serbia.
Yes, I'm from Syria.
Is, okay. From,
is.
Na časovima, rekla nam je nastavnica Dragica Lakanović, tokom učenja često bude i tužnih trenutaka.
Bude da se požale na situaciju u zemlji, bude da dođu zabrinuti, imaju problema, onda malo popričamo, kažu koji imaju problem, zašto su pobegli. Najviše im nedostaje porodica. Bude i meni i njima bude teško.
Osim što imaju krov nad glavom i osnovne potrebe, svako se snađe i za mobilni telefon, poneko i za laptop, bude i interneta, ali su neizbežna druženja u TV sali. Tu obavezno svakog dana gledaju vesti iz Sirije sa nadom da će vidjeti ili čuti nešto o članovima njihovih porodica koji su ostali u užasu rata. Imad se ponekada preko interneta čuje sa svojom sestrom koja je još u Siriji.
Jedino sam sa njom u kontaktu, ali retko. Imam 7 braće, ne znam gde su ni da li su živi, ne znam ništa ni o majici i ostalim sestrama. Mnogo brinem i svakog trenutka razmišljam o njima. Čujem da se sprema vojna intervencija na Siriju, ali sam protiv toga. Tako nešto ne može doneti ništa dobro. Odavde ću otići u Dansku, ali bih se vratio ako bi život u Siriji bio kao ranije. Sanjam da budem bezbedan i slobodan, da ponovo živimo normalno kao i pre nego što je sve ovo počelo, ali izgleda da sada više za to nema nade. Mislim da samo uz Božju pomoć Sirija može biti spasena.
U Banju Koviljaču ranije su u potrazi za boljim životom dolazile čitave porodice i potom odlazile u zemlje zapadne Evrope, ali u posljednje vreme sami dolaze uglavnom muškarci. Robert Lesmeister, upravnik Centra za azil, rekao je za naš program da procedura za dobijanje azila u Srbiji traje do 7 mjeseci, ali da skoro niko od njih ne ostane toliko, jer kao po pravilu uvek završe negde drugde.
Neki su već i otišli, a drugi će otići. Odlaze pre svega od neke od susednih zemalja koje su na putu ka Evropskoj uniji. Ili imaju već nekoga koji ih čeka tamo, da im je obezbedio bilo smešta ili posao, ili jednostavno idu na sreću.
Mnogo sreće treba će i Marije Jadil, bračni par iz sirijskog Alepa, u centru zbrinuti u sobici od 10 kvadrata, u iščekivanju kuda dalje.
Ceo region je tamo drugačiji, Sirija je drugačija. Pre 2,5 godine ljudi su počeli međusobno da se ubijaju zbog nacionalnosti, a to je bio samo početak, sada je mnogo gore. Ne želim da se vratim tamo, plašim se, tamo nema mira. Kada bismo se vratili, za nas bi bilo još gore zato što smo pobegli. Voleo bih da se vratim u Siriju i da tamo bude kao što je bilo ranije i da nađem svoju porodicu. Sada ne znam gde ćemo, nemamo novca, nemamo ništa.
Big problem to Syria because big problem every day bomba.
U Siriji nije dobro, bombe nisu dobre, tamo je strašno. Videla sam tamo bombe, ubistva, brat napada brata. Otišla sam najprije u Tursku, bila sam u Bugarskoj, a ovdje u Srbiji sam 16 dana. Cijela moja porodica je pobegla iz Sirije, oni su još uvijek u Turskoj, a ja sam ovdje sa mužem i kada nam stigne novac odlučit ćemo gde ćemo i šta ćemo dalje. Sada samo želim da Bašar al-Asad bude skinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ivan Martinović.
Summit najmoćnijih država sveta G20 koji se danas završava u ruskom Sankt Peterburgu, fokus svoje pažnje sa ekonomskih pitanja očigledno je potpuno prebacio na sirijsku krizu. Ipak, oštri tonovi koji su prethodili održavanju skupa izostale su u obraćanju lidera. Šta je o Siriji dogovoreno znaju oni koji su prisustvovali večeri koju je priredio Vladimir Putin. Prethodno, sa upitnim stvarnim utjecajem na svetske moćnike, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon obratio im se sa direktnim pozivom za zaustavljanje stradanja naroda Sirije. Zato Rusiju, kaže on, nije došao sam.
Dok su se lideri G20 sakupili ovdje kako bi razmotrili globalnu ekonomsku situaciju, aktualne okolnosti izazvane tvrdnjom o upotrebi hemijskog oružja i pogoršanjem humanitarne situacije u Siriji, nametnule su potrebu postavljanja hitnog zahtjeva da se politički fokus usmjeri na to pitanje. Zbog toga sam zatražio od specijalnog izvestioca Lakhdara Brahimija da nam se pridruži u Sankt Petersburgu da podstakne rano sazivanje Ženeva 2 konferencije. Ne postoji vojna solucija, postoji samo političko rješenje koje može donijeti mir i zaustaviti krvoproliće.
Otvarajući prvi G20 sastanak, sam predsjednik Rusije Vladimir Putin pohvalio je doprinos skupa najmoćnijih država svijeta na ublažavanju efekata ekonomske krize. Ona je danas manja zahvaljujući zajedničkim nastojanjima, konstatovao je Putin i nastavio.
Neki učesnici su me mnogo puta pitali da razgovaramo o drugim pitanjima, onima koje nisu uključena u našu agendu, ali koja su veoma bitna pitanja međunarodne politike, posebno situacija u vezi sa Sirijom. Predlažem da to razmotrimo tokom večere.
Oštri tonovi su doprli tek iz Njujorka, gdje je američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power zaključila. Ne postoji ništa u našoj interakciji sa kolegama u Savetu bezbednosti sa našim ruskim kolegama, a što nam daje razloga za optimizam. Također, nismo vidjeli ništa u komentarima predsjednika Putina što nam ukazuje na mogućnost napretka u Savetu bezbednosti. Svaka intervencija međunarodne zajednice u zoni Sirije mogla bi povući za sobom lančane reakcije, upozorio je intervju za ruski servis Radija Slobodna Evropa bivši britanski šef diplomatije Malcolm Rifkind. Međutim, nastavlja on, upravo među sirijskim susjedima može biti i ključ potencijalno uspješne intervencije.
Ono što je važno u slučaju Sirije nije samo pozicija zapadnih država, već i većine arapskih država Bliskog istoka. Ogromna većina njih veruje da je Asadov režim izgubio legitimitet i da je to uzrok većine problema u toj državi. Naravno, aktualna vlada je isključena iz Arapske lige. To o njoj govori vrlo jasno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Novi Sad, gdje je sinoć predstavljena knjiga dugogodišnje novinarke Tamare Kaliterne pod naslovom Ponavljači lažne istorije. Knjiga obuhvata ratni period 90-ih i noviju eru u istoriji Srbije. Izveštava Norbert Šinković.
Reč je o izboru novinskih tekstova koje je Kaliterna objavljivala u periodu od 1990. do 2013. godine. Knjiga nudi autopsiju raspada Jugoslavije i političke i akademske elite koje je tada vladala, kaže istoričarka Tinka Perović.
Knjiga govori o Vukovaru i Dubrovniku, o Sarajevu i Srebrenici, o najvećem slomu Srbije. Sve su to različite faze autopsije, one politike koju je u celini povezalo jedinstvo intelektualne i političke elite s jedne strane, sa druge njihovo jedinstvo sa masama, to jest velikosrpski nacionalizam.
Reč je o knjizi koja prikazuje rezultate političke stvarnosti 90-ih sa jasnom kritikom i sa argumentovanim stavom, naglašava istoričar Ranko Končar.
Zbirka tekstova predstavlja za mene izvanrednu kroniku jednog vremena, vremena koji mnogi nisu razumeli, a ne razumeju i danas, ili još uvijek brane mišljenja zbog kojih smo doživjeli velika politička, državna i moralna stradanja i civilizacijsko poniženje.
Knjiga Ponavljači lažne istorije govori o društvu koje nije imalo hrabrosti da podigne glas protiv razorne politike, smatra novinarka Branislava Opranović.
Tamarine svjedočanstva su ogledalo pred koje mnogi od nas ne možemo ni da stanemo, a kamoli da se pogledamo, bojeći se
šta ćemo u tom ogledalu videti.
Prikazu knjige prisustvovala je i autorka Tamara Kaliterna, koja se u svom stilu zahvalila akterima političke i društvene scene.
Osobitu zahvalnost dugujem dvojcu Slobodan Milošević i Aleksandar Vučić. Prvome, jer kad bi ga argumentom ošamarila po jednom obrazu, on je odmah svojim nedelima pružao i drugi obraz, kao i njegova komunist-bolševička gospa. Drugi je Vučić, koji me svojim zakonom o informisanju materijalno unakazio, a moralno otešio, pokazao mi da sam u travu, jer što očekivate od zakona čiji autor vječita desna ruka četničkog vojvode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Gornjem Milanovcu počinju dani Mije Aleksića povodom obeležavanja 90 godina od rođenja velikog glumca. Manifestacija počinje dokumentarnom izložbom fotografije i plakata i projekcijom filma Nema malih bogova iz 1961. godine. Postavku dopunjavaju lične stvari koje je porodica Mije Aleksića ustupila za potrebe izložbe, javlja Vladimir Nikitović.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona su zasija, kad bez tebe ostao sam ja.
Jedan od najpopularnijih glumaca bivše Jugoslavije, rođen je pre tačno 90 godina u gornjomilanovačkom selu Gornjoj Crnući. Činjenica da veoma mali broj gornjomilanovčana uopšte zna da im je Mija Aleksić zemljak, bio je motiv više da program obeležavanja godišnjice njegovog rođenja bude organizovan baš u gradu pod Rudnikom, kaže direktor kulturnog centra u Gornjem Milanovcu Dragan Arsić.
Do svoje 12. godine živeo na našoj teritoriji, tu je i krenuo u školu u obližnjoj Vraćešnici, pa od 12. godine je prešao u Kragujevac. Tako da odlučili smo da ova izložba krene iz Gornjeg Milanovca, kasnije će ona obići ceo put njegovog i životne i glumačke karijere, znači ići u Kragujevac i Beograd.
Otvaranje izložbe upotpuniće promocije publikacijom i Aleksiću štampane na više od 60 strana i ilustrovane sa 50-ak fotografija, a bit će izložene i njegove lične stvari poput fotoalbuma, rukopisa, scenarija i nagrada. Autor programa Boban Stefanović objašnjava da će poštovaoci Aleksićevog umetničkog rada do 1. oktobra moći da se podsete nekih od najznačajnijih uloga iz njegovog bogatog stvaralačkog opusa.
Biće prikazano i 9 igranih filmova u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, a u saradnji sa Radio Televizijom Srbije bit će emitovano i nekoliko serija televizijskih drama, dokumentarnih emisija i snimak pozorišne predstave Narodnog pozorišta u Beogradu Podvala iz 1972. godine.
Ova izložba otkriće i da je Mija Aleksić osim glume imao još jednu veliku strast. To je slikarstvo, kaže Stefanović.
20-ak pastela, akvarela i crteža koje mi je naslikao bit će izloženi na ovoj dokumentarnoj izložbi i publika će moći da ih vidi.
Tango Argentino, tango ljubavi, život nas povino, same ostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Najviše mere bezbednosti i 4000 policajaca večeras na Marakani na utakmici Srbije i Hrvatske. Tuča navijača iz Bosne i Hercegovine i Srbije na košarkaškoj utakmici u Sloveniji. Ministarstvo spoljnih poslova intervenisalo u Zagrebu i Briselu zbog incidenata sa dvojezičnim tablama. U Vukovaru za danas najavljen novi protest. Sirija podelila grupu 20. Kamerun tvrdi da ima dokaze o hemijskom oružju. Obama širi listu mogućih meta. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata s vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.